right here on VOA.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington, mujadaha gaagaaban ee ku FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimco 24-ka bisha Janaayo sanadka 2025. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaki Caalamkana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo u hambalyeysay maamulka cusub ee Trump, sheegtayna in iskaashiga labada dal uu yahay mid muhiim u ah la dagaalanka argagixisada.
Wallaahi maanta aniga waxaan u hambalyeeyay wasiirka arrimaha dibadda ayaan maaragtay qoraalna u qoray hambalyo u diray. Sidaasi la mid ah ayaa madaxweyneheennu Soomaaliya u hambalyeeyay madaxweyne Trump iyo maamulkiisa cusub. Annagu waxaan filaynaa inaan xiriirka Maraykanku xiriir soo jireena weeye.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah jigjiga oo laga xusay maalinta aasaaska dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin aqriyo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qamiistii shalay ku casuumay ganacsatada caalamka in ay wax soo saarkooda ku sameeyaan gudaha Mareykanka, wuxuuna u ballanqaaday canshuur dhimis aan horey dunida looga arag. Wuxuuna sheegay in haddii ay doortaan inay badeecadahooda meel kale ka soo saaraan, inay bixiyaan canshuurta si ay ugu soo dhoofiyaan Mareykanka. Mareykanku wuu soo noqday, buu yiri, wuxuuna u furan yahay ganacsi. Trump oo qaab muuqaal araga Washington uga jiray ayaa u sheegay hoggaamiyeyaasha shirkadaha ee ku shiraya madasha dhaqaalaha adduunka ee Davos ee Switzerland. Waxa uu yiri madaxweynuhu, fariintayda waxay ku socotaa ganacsi kasta oo adduunka ah waa mid aad u fudud, kaalay ku samee badeecadaada Amerika, waxaana kugu siin doonaa, buu yiri, canshuuraha ugu hooseeya ee qaran kasta oo caalamka u qaado. Laakiin haddii aad alaabtaada ku samayso, ayuu yiri Mareykanka, taasi oo ah mid adiga ku wanaagsan, markaasi waa ay fududdahay in aad bixisa canshuurta. Trump oo 3 meelmood oo ay ka soo wareegtay markii labaad ee aqalka cad loo doortay ayaa sheegay inuu doonayo inuu dhimo canshuurta shirkadaha Mareykanka 20-25%, inkastoo ay taasi u baahan tahay ansixinta saaxiibadiisa siyaasadda Kongareeska oo hadda ay maamulaan jamhuuriga. Sharci dejiyaasha ayaa bilaabay inay ka doodaan sidii loo kordhin lahaa loona qaabayn lahaa canshuur dhimis shaqsiyeed iyo mid shirkadeed oo la sameeyey 2017 xilligii ugu horreeyay ee Trump xafiiska u yimid. Trump waxa uu ballan qaaday in Mareykanka uu Yurub siin doono gaaska dabiiciga ay u baahan tahay, balse waxa uu ku dooday in midooda Yurub uu Mareykanka ula dhaqmo si aad iyo aad u cadaalad darro ah ilaa xad xeerarka uu ku soo rogayo ganacsiyada Mareykanka ee ka howlgala 27 waddan ee midooda Yurub. Taangiyada Israa'iil ayaa dilay 2 Falastiiniyiin galbeedka magaalada Rafax ee koonfurta Qasa qamiistii shalay, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega. Militariga Israa'iil waxay sheegeen inay eegayaan weerarkaasi, sida ay sheegtay warbaahinta. Rafax waxay u dhowdahay xuduudda Masar. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii Axadii uu bilowday heshiis xabad joojin ah oo u dhexeeya Israa'iil iyo kooxda maleeshiyaadka Xamaad, kaasoo la filayo inuu socdo ugu yaraan 6 toddobaad. Sidoo kale qamiistii, militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay dileen 2 dagaalyahanna oo ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad, kuwaasi oo ku lug lahaa weerar lagu hoobto lagu qaaday basmaraaye daanta galbeed ee la haysto horaantii bishan. Ciidamada difaaca Israa'iil waxay sheegeen in ciidamadoodu ay tuulada Burqin ku dileen maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday kadib markii israsaasan ay dhex martay iyagoo markaasi dableydu isku dayay inay isku soo xiraan dhisma halkaasi ku yaalay. Hal askari oo Israa'iil ah ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi sida ay ciidamadu sheegeen. Wasiirka difaaca Israa'iil, Israa'iil Katz, ayaa bogaadiyay howlgallada Khamiista, wuxuuna sheegay in Israa'iil ay sii wadi doonto howlgallada ay ku beegsanayso argagixisada, sida uu yiri, ku sugan xerada qaxootiga ee Jiniin ee Daanta Galbeed, si loo hubiyo, buu yiri, inaanay noqon meel weeraro looga soo abaabulo. Israa'iil waxay howlgalkan bilowday talaadadii maalmo kadib markii ay xabad joojinta ka bilaabatay marinka Gaza. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tagay magaalada Qaahira ee dalka Masar si kulamo ay ula yeeshaan madaxda waddankaasi. Booqashada madaxweynaha Soomaaliya waxay imaaneysaa xilli uu dhowaan uun ka soo laabtay dalka Itoobiya iyo weliba Eritrea oo uu ka hor booqday. Haddaba waxaan safarka madaxweynaha wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay Falastiin. Madaxweynuhu regionkoo dhan dee uu arkayay waddanka Masarna calaaqaad ballaaran baan leenahay, oo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Masar calaaqaad taariikhi iyo soo jireena ayaa jiray bishii Agoostos sanadka la soo dhaafay. Hadda waxaan wada saxiixanay heshiis ciidan, iskaashi xagga ciidanka ah iyo tababarka ciidanka Soomaalida iyo qalabeyntiisa. Haddana booqashooyinka madaxweynuhu ku mareeyey, ku tegay Kenya, ku tegay Ethiopia, Djibouti, Asmara, qayb ka mid ah ayay ahayd, maadaama dowlad isku dhow aanahay, heshiisna wada galnay in dee xaaladihii u dambeeyey layska maaragtay layska wareysto oo regionka Geeska Africa. Soomaaliya dee hadda waxay xooga saaraysay inay la dirirto kooxaha argagixisada oo dalka ka saarto, marka iskaashi iyo taageero dhankaasna waa jirtay, iyo in heshiisyo dhowr ah oo yaalay oo kale in horo lagu dhaqaaqo oo la saxiixo ku mid ahaa kiimada labada madaxweyne ay saxiixeen, iyo laba kale oo aan saxiixay iyo wasiirka dhigaya.
Waxaa jirta mudan wasiir in Masar ay ka doonaysa inay ka mid noqoto adinkana aad aqbasheen ciidamada nabad ilaalinta. Goormaa la filayaa inay ciidamadaasi usoo diraan Soomaaliya?
Ciidamadaas wadahadalkoodii si technical ah ama farsamo ayuu u socdaa, oo halkan 2 toddobaad ka hor waxaa yimid wafdi wasaaradda gaashaaniga Soomaaliya ka socda, haddana waa joogaan. Marka arintaas technically ayaa looga hadlayaa, laakiin AU da xafiiskooda peace and security-ga nabadda iyo ammaanka ayay codsi u gudbiyeen oo halkaasoo dowladaha hadda ka mid noqonaya ciidankaasoo dhammi ay u gudbisteen, kadibna dee dowladda Soomaaliya waxba ugama duwanaa dowladaha kale ee ka qaybgalaya arrintaas. Marka siyaasaa lagu soo dhaweeyey, wixii farsamaana hadda farsamadooda way socotaa, waana rajeynaynaa inay mar fogeyn bilaha 3 bilood soo socota gudahooda inay tegi doonaan.
Dhinaca kale, Itoobiya iyana waxay ku jirtay arrimo farsame in loo heli karo, bal in ciidamada ay wax ku yeelan karto, maxaa iyana kusoo kordhay?
Itoobiya iyadana waa socda wadahadalkii oo technicalka ahaa waa socda. Sidii hore ciidamaa meesha ma joogaan. Shardigii dowladda Soomaaliya xiraysay oo ahaa MOU-gii laga noqdo ama laga heshiiyo laisla meel dhigo, shardigii maadaama ay xilligii loo qabtay ka hor ay ka laabteen, oo 12-kii bishii December declaration-kii Ankara oo arintaasi laalay, dowladda Soomaaliya haddana soo codsatay. Dowladda Soomaaliya dib u eegis ayay arintaasi ku sameysay, dhowr kolo horena waa laga hadlay arintaas. Marka technically iyadana sida hadda halkan Masar ay uga socotay kolay u socotaa, sabab waa la tegay wasiir gaashaaniga hadda daraad 3 shakoor buu joogay halkanu hadda joogaa. Marka tiimab technical oo kale shaqooyinkaas wadana way jiraan.
Dad badani waxaa soo hadal qaada hadda heshiiska Ankara, waxay qabaan in heshiiska Ankara si rasmi ah aanay Itoobiya raaligelin uga bixin amaanay uga noqon oo aysan dhihin waa ka noqonay.
waa laga noqdo walaashay macaanta qofkii isina tiraya oo arkay niman waaweyn oo maryaha siibtay. Kii isina tiraya waa gaar, laakiin qodobada waxaa ku qornaa heshiis kasta oo ku saabsan arrimo ganacsi oo Itoobiya oo badda Soomaaliya la xiriira. Asbaab ganacsi waxaa lala gelayaa dowladda federaalka Soomaaliya oo keliya. Marka halkaas waxaa ku baxay iyo ixtiraamka madax banaanida iyo midnimada Soomaaliya, iyadana qodob kale oo muhiim ahayd. Marka arintaasi MOU waa halkaas ayuu ku dhammaaday. Wax kadib hadal haya haddii la arkayna qofka soo dilisanaya ama maaragtay dhahaya lagama noqone. Ethiopia dilisanaysana lama arago raadinaysa awladee wuxuu cududaar hadda weyn wax hadda la implement gareeye ma ahayn. Intention iyo niyeysi ayay ahayd, niyeysigiina meeshiisi ayuu ku dhinta.
Dhinaca kale, wasiir waxaa jira Mareykanka, waxaa xilka la wareegay madaxweyne Trump. Muddaxileedkiisii hore waxaa la sheegaa in ciidamadii Mareykanka ee Soomaaliya jooga uu soo qaaday. Maxaad ka filaysaan maamulka cusub ee madaxweyne Trump ee hadda xilka la wareegay dalkan Mareykanka?
Wallaahi maanta aniga waxaa weeye waxaan u hambalyeeyey wasiirka arrimaha dibadda ayaan maaragtay qoraalna u qoray, hambalyo u diray. Sidaasi lamid a ayaa madaxweyneheennu Soomaaliya u hambalyeeyey madaxweyne Trump iyo maamulkiisa cusub. Anaga waxaan filaynaa inaan xiriirka Mareykanku xiriir soo jireena weeye, dhinacyo badan bay Soomaaliya ka kaalmeeyaan, dhanka bini aadamnimaday ka kaalmeeyaan, horumarkay ka kaalmeeyaan, waxay inaga kaalmeeyaan dhanka ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada. Siyaasiyan baan maaragtay isugu dhownahay. Marka xiriirkaasi xiriir soo jireen u ahaa, Trumpna waagii u dambeysay oo ayay ahayd markii uu ciidanka si uun uga bixiyey, mana ayse fogaan oo hadda Jabuuti bay joogeen, isla markiina waa soo laabteen. Marka waxaan rajeynaynaa anagu dhankeena inaan safiir cusub aan u dirnay halkaas, inaan calaaqaadka aan Mareykanka la leenahay waa calaaqaad istraatiijiga ah, meeshii uu joogay uu kasii wanaagsanaado, meel fiicanna sii tago. Maamulka Trumpna maaragtay xiriir iyo fiican inaan la yeelana rajeynayna.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo qadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. markana magaalada Muqdisho, tababar lagu baranayo barnaamij ku saabsan kahortaga iyo xakameynta cudurada faafa ayaa Muqdisho loogu soo xiray dufcadii lixaad ee howlwadeenna caafimaad ah, waxaana qabsoomidda tababarkan iska kaashaday wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda w h o. warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho waxaa kasoo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa magaalada Muqdisho tababar loogu soo xiray dufcadii lixaad oo howlwadeenna caafimaad ah, kuwaas oo dhammaystay tababar ay ku baranayeen kahortaga iyo xakameynta cudurada faafa. tababarkan oo socday muddo shan bilah ayaa waxaa iska kaashaday wasaaradda caafimaadka, macadka caafimaadka qaranka, iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o. doctor Qaasim Mahdi Cismaan oo ka mid a dhakhaatiirtii bixinaysay tababarkan ayaa madasha ka sheegay muhiimadda uu tababarkani leeyahay iyo tirada howlwadeennada ka faa'iidaystay.
waxay maanta ii tahay farxad weyn inaan kahortagii lixaad aan Soomaaliya ka taageero, aanan macalin ka ahaado oo aan soo saaro ama aan anoo la kaashanaya macalimiinta aan u taagnaado inay maanta total tirada qalijibisa ay noqotaan 146 arday hambalyo. waxaa maanta qalijibinaysa 23. macadka qaranka caafimaadku wuxuu yahay haldhig iyo hal iyo muhiimadda gaarka ee uu ku dhaqaaqo FTP program. hoggaanka FTP program macadka qaranka oo la kaashanaya wasaaradda, annaguna aan taageerayno, waxay noo saamaxday in uu programkani uu noqdo uu helo aqoonsi guud oo maanta programka ugu weyn ee reboodka CDC ay soo saarto ee 24 beige uu beige ka mid ka yahay Somali FTP program.
agaasimaha guud ee macadka caafimaadka Dr. Xuseen Abuukar Muxdiin ayaa tilmaamay in tababarkan uu kaalin weyn ka geysanayo badbaadinta nolosha bulshada Soomaaliyeed.
waa maalin aan xaqiijinay tiradii aan soo tababarnay in aan ku kordhino tiro 23 ah oo saraakiil cusub oo caafimaad ah u tababaratay programka muhiimka ah si ay u address gareeyaan wax uga qabtaan xaaladda taagan ee public health emergency ee dalkeena alaaba uu la daala dhacayo. Marka waxay nooga dhigan tahay maalin weyn oo aan ku tallaabsanay qayb ka mid ah badbaadinta nafta ummadda Soomaaliyeed.
Wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka Dr. Maryan Maxamed Xuseen ayaa ugu dambeyntii guul u soo hoyatay bahda caafimaadka ku tilmaantay tababarkan oo loo soo xiray howlwadeenada bartay ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada faafa.
Waa maalin maxay ahayd kaadiriin caafimaad oo barteen annaga wax muxuu ahaa marka askarta dhal askareedan ka soo jeeday. Askartu waxaa ugu adag commandos, marka maanta waxay noo yihiin commandos, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. Haddaan iskaashanno oo wax qabsanno, wax badanaa waddankan ka bedeli karnaa. Waddankan wuxuu aaday development, horumar uu aaday. Wasaaradda caafimaadka, wasaaradda hadda ugu tunka waaweyn waa. Markaan fiiriso dowladdeena, waxaan rabnaa kaadiriinteena caafimaadka, waxaan rabnaa inaad volunteer habeen iyo maalin ugu shaqaysiin, inaad garbaha isqabsatiin, inaanan fuulka la saarno muxuu ahaa guriga la seexanin. Waxaan rabnaa in la shaqeeyo.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida lagu maamuusay xuska sanad guurada 32 ee aasaaska xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida oo la aasaasay 23-kii bishii Janaayo 1993 oo ku beegnayd shalay. Xuskan ayaa waxaa ka soo qayb galay wafuudka kala socotay wadamada Soomaaliya, Kenya, Jabuuti iyo maamul goboleedyada Galmudug iyo Soomaaliland. Warkan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Xuskan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta deegaanka oo ugu horeeyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, wufudka kala socotay dhulka Soomaalidu degto ee sida Soomaaliya, Kenya, Jabuuti, maamulka Galmudug iyo Soomaaliland, iyo weliba madax ka socotay dalka iyo deegaanada dalka. Xuskan ayaa ahaa mid maalintii ay shacabka deegaanka Soomaalida yeesheen calan, maamul, xuduud qeexan, dastuur, baarlamaan iyo dowlad iyagoo u gaara ayna heleen xuquuqo dastuuri ah oo ay isku maamulaan. Waxaana xuskani aasaaska deegaanka Soomaalida ka hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo halkaasi ka soo jeediyey sooyaalkii taariikheed ee uu soo maray deegaanka, caqabadihii uu ka soo gudbay deegaanka, iyo xilligan waxa u qabsoomay bulshada deegaanka.
Maanta waxaan xusaynaa sanad guuradii 2030-aad, dhab ahaan wax badan baa inoo qabsoomay shacabka deegaanka Soomaalida. Laakiin markaad eegto heerka horumarka aan taagannahay iyo heerka dareenka qoomiga ee dadkeenna iyo heerka bisaylka iyo heerka aqoonta, uma ekin dad haystay maamul noocaas ah 2030-aad. Waxaa markaa u baahanahay si degdeg ah inaan wixii naga xumaaday waagii hore, sababihii faraha badnaa halkan lagu sharxayay. Waxaa ka hadlay Sulaa Cabdicali Shagax, waxaa ka hadlay madaxdii hore, isqaqabsigii, ishaysigii, colaadihii, caburiskii, waxyaalihii faraha badnaa ay jiray ee keenay inaynan xooggeen oo dhan aynan gelinin inaan horumarino, inaan wax ka qarano.
Sidoo kale waxaa iyaduna madasha ka hadashay afhayeenka golaha xildhibaanada dowladda deegaanka Soomaalida Ayaan Cabdi oo tilmaamtay ahamiyadda maalintan ay u leedahay bulshada deegaanka.
Mudanyaal iyo marweyn, ujeeddada xuska maalinta aasaaska deegaanka waa in dib loo milicsado taariikhdii ay soo mareen shacabweynaha deegaanku, marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen taariikh, si ay cashar uga bartaan, islamarkaana halka looga sii wado horeyna looga socdo bulsho ahaan, si loo xaqiijiyo helitaanka mustaqbalka, loo hiigsado helitaanka mustaqbalka. Haddaba xuska maalinta aasaaska deegaanka waxaa uga faa'iideysanayaa inaan sii adkeyno midnimada shacabkeena, si aan wax ula qaybsano qoomiyadaha inagula nool dalkeena.
Gabagabadii xuskani waxaa makarafoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah wufuudii ka soo qayb gashay xuskani, oo ay ka mid ahaayeen Cabdiraxmaan Al-Cadaala, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya, iyo guddoomiyaha ismaamulka Wajeer ee gobolka waqooyi bari ee Kenya, Maxamed Cabdi Jiir. Waxayna idaacadda v o a la wadaageen dareenkooda maalintan.
Runtii wax badan baa iga baxay dhulkan maynacaana dowladdan Soomaalida halkan kaga ugu dhisan Itoobiya dhexdeeda, halgankii loo soo maray, dhibkii loo soo maray, sidii lagu soo dhisay marxaladihii faraha badnaay ilaa heerkan oo maaragtay madaxweyne Mustafa intii la soo maray, ee aan wax weyn ka faanay runtii marka een waxyaaba badan oo lagu farxo waaya een waana horumar weyn alxamdulillaah ilaahay ba mahadle inaan halkan joogno horta maanta ayaa wax weyn waayo Soomaalida een geeska Afrika way kala xirneed
waa maasanta walaalkay meeshan waxaan u nimid laba munaasabadood mid waa munaasabada xeerka ciisaha oo briga dhici doonta diilaa iradir dhaba oo dawladaha Soomaaliya iyo Djibouti iyo muxuu ahaa Ethiopia saddexdaba ay ka wada shaqeeyeen ugu dambeeyinkeena UNESCO laga diiwaan geliyay sidoo kale waxa fursad noo ahayd inaan ka qayb galno munaasabada halkan ka dhacday ee xuska aasaaska dawlad deegaanka Soomaalida ee muxuu ahaa Ethiopia runtii waan u hambalyeynaynaa maamulka iyo shacabka halkan
ku soo wada duubo waxa xusid mudan in 22kii bisha August ee sanadkii 2023kii ay ahayd markii golaha fulinta dawlad deegaanka Soomaalida ay ansixiyeen bayaanka xuska maalinta deegaanka Soomaalida in la xuso sanad walba 23ka bisha January maadaama ay tahay 23ka January sanadkii 1993 maalintii baarlamaankii ugu horeeyay ee deegaanka Soomaalida uu fadhiistay Xaal Cabdiraxmaan Gaata VOA jigjiga
dhigaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka waxaa landa noogu soo diyaariyay oo noo soo diray wariyaha Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba 14 sannadood ka hor bishii January 14-keedii dadweynaha reer Tuunisiya waxay isugu soo baxeen iskooyska barxadda weyn ee la yidhaahdo Xabiib Barquba dadkaasi waxay ku dhawaaqayeen doonitaanka xorriyad iyo sharaf iyaga oo ku dabaaldegayay xukunkii laga tuuray sida ay dad badani ugu yeereen kaligii taliyihii Tuunisiya ee Sine El Abidin Ben Ali dalka ayuu ka baxsaday 28 maalmood kadibna waxa uu ku dhawaaqay inuu iscasilay laakiin iscasiladiisu qiimo markaasii ma ay lahayn waayo wadankaba waa uu ka tagay maalintaasi waxa bilaabmay amintii loogu yeeray kacdoonkii carabta maxaa haddaba isbedelay wadamadii ugu carabtu ka urtay wadamadii lagu kacay madaxdooda xurriyad ma heleen barnaamijkeenna amuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo jimco wanaagsan dhammaantiinba maalintaasi dhammaan magaalooyinka waaweyn ee tuunisiya waxaa ka bilowday kacdoon waxaa keenay wiil qudaarta iibin jiray oo isgubay magaciisu waxa uu ahaa maxamed bowsusi waxa aanu isku gubay magaalada sidi bowsit kacdoonkii dadka tuunisiya ay ku rideen maamulkii sida la sheegay naqadka ku xidhay maamul ku caan ahaa waxistaba marin aan lagu aamini karin xuquuqda aadanaha sida ay sheegeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha waxa uu ahaa kacdoon cajiib noqday waxaa lagaga dayday wadamo badan oo carab ah mawjado kacdoon ah ayaa bilaabmay waxaa loo bixiyey kacdoonkii carabta ama gugii carabta haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa gugii carabta su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degana magaalada Leicester ee dalka Britain
Cabdi Xaafid guga carabeed wuxuu ka urtay Syria sida aan la socono 2010ka kadib markii kacdoonna iyo isku soo baxyo lagu doonayay isbeddel in dalka qaabka loo maamulayo uu ku yimaado ay dadweynihii u horseedeen iyagoo ka cadanayay markaa dictatorship iyo clientelismo oo doonaya hanaan dimuqraadi ah isbeddel ku yimaado in ay macnaha ku dhaqmaan ama dalka lagu dhaqo inkastoo Tunisia oo ah meeshii uu ka qaxay isbeddel doonkaas yaani kacdoonadaas ay ka urteen ama guga carabeed uu ka urtay waxyaabaha markii isbeddelay hanaankii uu isbeddelay dimuqraadiyadii ba yaani ka dhaqan gashay hase yeeshee dalalka Libya iyo Masar iyo Yemen iyo Syria waxay aad u wajahayeen xasilooni darri isbeddelkii ay dadweynihii u riyaaqayeen maxaa inta badan ka xasilay inta badan xataa meeshii uu ka urtay oo Tunisia ahayd hadda qaabka ay wax u socdaan weli dadka kuma ay qanacsano waxaad moodaa madaxweynaha hadda dalka hayo xukunka haya Qays Saciid in uu u gurtay xagga clientelismada marka waxaad moodaa isku soo wada duduubo in uu isbeddeladii loo riyaaqayey
dadka ka faalooda arrimaha dunida muslimka qaarkood waxay aaminsan yihiin 10 sano in ka badan kacdoonkii ka bilowday Tuunisiya marka ay ugu wanaagsan tahay in lagu fasilan karo isku jir wanaag iyo xumaan Suuriya oo kacdoonku bilowday 30kii bishii Maarso ee sanadkii 2011ka iminka ayaa xukunkii laga tuuray Bashar al-Assad wadamo badan kacdoonkuma uutis qaadin wixii ka dhacay masar ayaa tusaale u ah. Waa kan mar kale maxamed xasan adable
cabdixaafid. Waa dhab dowladaha khaliijka oo ay ka mid yihiin sacuudi carabiya iyo imaaraadka carabta waxay aad iyo aad uga shaqeeyeen in uu dhicisoobo gugi carbeyd ee isbedeldoonka ay runtii dabada ka riixayeen, iyaga oo difaacayay in nidaamyadooda ay burburaan ayna xasiliyaan xasiloonida ay markaa iyaga ku naaloonayeen. Iyagu u arkayo kacdoonadani khatar, waxay taageereen xoogagii kasoo horjeeday kacdoonadaasi in ay miro dhalaan, waxayna ku taageereen dhaqaale iyo taageero military iyo mid siyaasadeedba. Waxay taageereen 2013 inqilaabkii madaxweyne Mursi lagu sameeyey ee uu xilka kula wareegay Cabdul Fatah Assisi. Boqortooyooyinka khaliijka ee maamulo waxay aad u doorteen xasilooni iyo gacanbir a ku hayn in uu isbedel dhaco, taas ay ka doorbideen. Waxay aad iyo aad u jilciyeen hanaanadii lagu doonayay, hanaan dimuqraadi, in uu guga carbeed u horseedo.
Sidaasi oo ay tahay lama dafiri karo niyadda iyo milgaha siyaasadeed ee kacdoonadii 2011 astaanta kacdoonkan waxaa ka mid ahaa guulihii cajaa'ibka ahaa ee dadyowga mar aftuumnaa ay ka soo hooyeen qaar ka mid ah dowladaha carabta ee sida aafka ah loo ilaaliyo. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaan soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey taniya inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka aanu intaasi ku dhaafno markana kusoo dhawaada dhinacii heesaha, codka macaan ee Banxariis Jannaha ka waraabiya Cumar Duule ayaan idin soo qabanayna. heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimintan mar kale hawada ku kulmi doona 4:00 waa dhammaan. V O A oo idin leh nabadgelyo. Thank you.